Първият опит за издигане на сградата е от далечната 1921 година, когато БЗНС купува мястото на техническото училище на улица Врабча 1. Тогавашният министър-председател Александър Стамболийски току-що се е завърнал от 100-дневната си обиколка из Западна Европа. Той решава да повери проекта на младия архитект Лазар Парашкеванов. За трудностите пред архитекта ни разказва Валентин Стамов, бивш заместник директор на операта, който завършва икономика и журналистика. Занимава се и с рисуване и поезия. Той е имал възможност да се докосне до Лазар Парашкеванов и да бъде чест гост в дома му.
Лазар Парашкеванов наистина е от най-ранната си възраст е бил много любознателен, много начетен човек, произхождащ от едно семейство на много будни българи, поради което той е голям родолюбец, от закръбен с изконните традиции на българското семейство, на българските добродетели, наистина тези ценности, които той е изповядал като малко, като дете още. Никога не е изневерявал то, като е бил в неговия съзнателен живот, устоявайки именно проблемите или би казал възможността да се пребориш за правдата, за истината, за справедливостта, за честта на България, за която той много е наистина радел просто. Той завършва инженерство и архитектура, но не така, бих казал, безпроблемно, защото по това време и Балканската война, и Първата световна война, и като всички тогава младежи българи с истински и български сърца, той се завръща двукратно в България без някой да го заставя, да го кани или да го насилва или да го така провокира. По собствено желание се връща да се добрани отечеството, да участва в двете войни. И така той участва във войните, завършва своето образование и завръщайки се в България, желайки да работи като инженер и като архитект, той попада под влияние на земеделската идея.
Идеята на Земеделския съюз през 1922 година е била на мястото на улица Дундуков да се построи голям духовно-културен център, обясни Валентин Стамов.
И така Лазар Парашкеванов стига до момента, когато му се възлага 22-та година от Стамболийски да построи на сегашното място, където тогава е бил земеделски дом, да се построи на уникален комплекс, те са го наричали културен или духовен комплекс, в който трябва да има една огромна сграда, в която да има централна зала, като в НДК, в която да се провеждат световни форуми, конгреси, не само, разбира се, политически, но и обществени, културни, честване на национални празници. Лазар Парашкеванов е трябвало да построи тази сграда, но, както се оказа, поради преврата, поради смъртта на Стамболийски, нямало вече средства и проектът е изоставен.
През 1947 година новата власт поставя и нова задача на Лазар Парашкеванов – да изгради сграда на земеделски дом. Малко по-късно плановете отново се променят и на Парашкеванов му е заръчено да построи сграда на Национална опера и балет, разказва още Валентин Стамов.
Те настояват, че на земеделски съюз ще му се даде една по-малка част за сградата, а другата трябва да бъде опера. Тогава Парашкеванов прави нещо изумително, желайки да направи наистина истинска опера. Той събаря тези парите един и два етажа, които построил. И тогава се, бих казал, че даже 2-3 месеца се е изолирал, за да изучи законите на акустиката, да види постиженията в областта на строителството на оперни сгради, какво е направено в Париж, в Скалата, в Метрополитен, в Ковент Гарден, за да може да най-доброто в света, което е постигнато, той да го освои и да го приложи към нашето строителство. Като за да започне да стои нашата сграда на Софийската опера, той разбира, че трябва да използва много интересната ситуация на високото ниво на улица Врабча и много ниското ниво на булевард Дундуков. Той със своите стоите и тогава организира едно много дълбоко влизане на дълбоко в земята, както се казва в земните основа, защото искал първо сградата да е много стабилна, а второ искал да постигне много спомагателни помещения, които няма как да са над сградата, трябва да са отдолу.
Властта обаче спира финансирането на операта, а амбициозният архитект решава да не се отказва, като продължи довършването на сградата със собствени средства.
Той, разбира се, събира своите работници тогава и казва, че скоро време няма да има заплати, защото държавата не иска да ги даде. Че той на всеки предлага да сам да реши с какво може да се, дали да се продължи строежа и какво да се направи. Тогава всичките му строители, които са му вярвали, които са знали каква чародейна личност е той, колко е загрижен за всеки от тях, как е ратувал всеки работник да бъде доволен, да има подходящи условия за работа. Така че неговите работници в знак са скочили, са казали, че без никакво заплащане те ще работят докато завършат сградата.
Въпреки трудностите, през 1953 година сградата е готова. Валентин Стамов разказа, че още в онези първи години тя е призната от най-големите имена в музиката за онова време.
В 1953 година операта се открива и при това откриване са дошли тук да я пробват, да видят нейните качества. Едни от най-добрите специалисти в Европа по отношение и на акустиката, на науката за акустика. Един от най-важните личности тогава е бил френски диригент, нарича се Херман Гроткамп, който с всичките си там специалисти обиколил, видял сградата от всякъде и слушали са първите концерти. И Гроткамп се обърнал към така по-интимно към Лазар Пришкьонов и му е казал, че такава сграда, такава зала, каквато имат акустика, може би непозната никъде в света, той е изумен, че това е постигнато, че толкова изпитание на това строителство, това е осъществено.
Сградата на операта е уникална не само с акустиката си, но и с формата, която залата има.
Така е направила залата, основната зала Парашкимав на нашата Софийска опера, че тя има ефекта на че си намираш в средата на музикален инструмент. Това е ефекта. Ти си във вътрешността на един музикален инструмент. За да се подсилят този ефект и за да има изобщо тази акустичност, Лазар Пришкьонов прави залата на Софийската опера с двойни стени. Леко настрани минаваш в тази кухина, която обикаля самата зала. Във всичките балкони и също в ложите, в тях са вградени такива кухини също, защото да има този резонанс, какъвто искал да се получи той. Самата зала на операта не стои върху земя или върху цимент, а върху една кухина. А в тази кухина се намира ресторанта на Софийската опера.
Въпреки всички задкулисни интриги, политически преврати и липса на финансови средства, повече от половин век след построяването си, сградата на Софийската опера остава една от най-грандиозните постройки на булевард Дондуков.